Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺថាវីរុសដែលតាមានជាង 93% នៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាទទួលវ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់អង់គ្លេសជាង400,000ដូសសម្រាប់ដូសទី3ដល់ក្រុមជួរមុខតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ពួកយោធាចំពោះការសម្លាប់រង្គាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទូស្ទាក់ស្ទើរចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្រមសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញធំៗអន្តរាគមន៍លើការបាត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេកសុផលតាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាវិក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមការទូតវាក់សាំងចិននិងប្រទេសលោកខាងលិចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មី Delta មានជាង 93% នៃករណីថ្មីទាំងអស់នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសតួលេខដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC នៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកក្កដាបានបង្ហាញថាវីរុសប្រភេទ Delta រួមទាំងសន្តានរបស់វាសុទ្ធតែត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទ virus គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលមានជាង 93% នៃករណីឆ្លងថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ក្នុងពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកក្កដា virus delta នេះមានភាគរយកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅប៉ែកខាងលិចភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋខ្លះដូចជា Iowa, Kansas, Missouri និងរដ្ឋ Nebraska មានករណីឆ្លង virus delta មានជាង 98% នៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានរដ្ឋ South Dakota និងរដ្ឋNorth Dakota, Colorado, Montana, Utah និង Wyoming ករណីឆ្លងវីរុស Delta មានជាង 95% តួលេខនេះបង្ហាញពីកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអត្រាវីរុសនេះចាប់តាំងពីចុងខែឧសភានៅពេលដែលការឆ្លងវីរុសនេះមានប្រមាណ 3% ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការឆ្លងថ្មីជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃនៅសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានកើនឡើងពី 4,597 ករណីដល់ទៅ 66,606 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺកើនឡើងជាង 64%តួលេខនេះទាបជាងកម្រិតឆ្លងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងខែមករាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីជិត 300,000 ករណីកំណើនឆ្លងថ្មីចុងក្រោយគឺខ្ពស់ជាងតួលេខគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីខែឧសភានៅពេលដែលការឆ្លងជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះដល់ជាង 8,000 ករណីវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាង 400,000 ដូសដែលជាជំនួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះវ៉ាក់សាំងចំនួន 415,000 ដូសនេះជាជំនួយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងតាមយន្តការ COVAX នេះជាផ្នែកមួយនៃជំនួយវ៉ាក់សាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំនួន100លានដូសសម្រាប់ប្រទេសនានានៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2022ថ្នាំ80លានដូសនៃចំនួននេះនឹងត្រូវបរិច្ចាគតាមរយៈយន្តការ COVAX នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលវ៉ាក់សាំងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងបានអំពាវនាវឲ្យផ្តល់បន្ថែមទៀតលោកក៏ស្នើឲ្យអង់គ្លេសជួយសម្រួលកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងផងដែរបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវ៉ាក់សាំងនេះនឹងប្រើសម្រាប់ដូសទី3ឬដូសជំរុញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ក្រុមអាទិភាពជួរមុខជាមុនសិនរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនជប៉ុនអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋ7,700,000នាក់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការចាក់ដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ13,000,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុប16,000,000នាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ដោយចោទពួកយោធាចំពោះការសម្លាប់រង្គាលជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែមុននៅភាគពាយ័ព្យស្ថានបេសកកម្មប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះផ្សាយលិខិតនោះនៅថ្ងៃអង្គារលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅក្នុងលិខិតនោះលោក Guillermo Moutun បានសរសេរថាពួកយោធាបានធ្វើទរណកម្មនិងបានសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធចំនួន16នាក់នៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងទីប្រជុំជនខាន់នេះកាលពីខែកក្កដាហើយថាជាលទ្ធផលបរិសុទ្ធចំនួន10,000នាក់បានរត់គេចចេញពីតំបន់នោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគីយ៉ូម៉ូទុនបានសរសេរទៀតថានៅជិតដំណាច់ខែនោះសាកសពចំនួន13បានត្រូវគេរកឃើញនៅជិតភូមិ Zipin Twin បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងយុទ្ធជនមូលដ្ឋានលោកគីយ៉ូមូទុនបាននិយាយទៀតថាមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវសម្លាប់ហើយដុតនៅក្នុងភូមិគីចောင်းតាតេតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិតជាប់ឆ្នោតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកយោធាបានបណ្តេញចេញពីអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈពួកយោធាបាននិយាយថាខ្លួនបានដកលោកគីយ៉ុនម៉ូទុនចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលស្គាល់ការកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាទេហើយលោកនៅតែជាតំណាងរបស់ប្រទេសលោកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគីយ៉ុនម៉ូទុនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធទៅឲ្យពួកយោធាក្នុងលិខិតផ្ញើទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជាតិ Antonio Guterres លោកគីយ៉ូម៉ូទុនបានសរសេរថាដល់ពេលចាត់វិធានការចាំបាច់ចំពោះវិបត្តិនេះដោយភាពជាបន្ទាន់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងរយៈពេល8ខែថានឹងបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ហ្វីលីពីនដើម្បីរក្សាមិត្តភាពឬមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទូទៅរំភើបនេះតាមពួកអ្នកវិភាគក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាណិលកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទិតទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណាស់22ឆ្នាំនេះលោកឌុយទុទេបាននិយាយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាលោកមានគម្រោងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកឌុយទុទេដែលបានកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016បានដឹងថាចិននឹងមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យានៅឆ្នាំនោះអំពីការផ្ដល់ជំនួយនិងវិនិយោគទុនចំនួន33,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះដែលស្រេកឃ្លានចង់បានការរីចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនលួចនៅក្នុងខែមីនានិងខែមេសាអំពីទូករបស់ចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានចិនលួចនោះបានធ្វើឲ្យក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលកាន់តែរកាំចិត្តដោយបានរំលឹកពួកគេអំពីចិនលួចអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកតុងទ្រីធំជាងនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅថាក្នុងចំណោមប្រាក់ដែលចិនសន្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលនោះមានតែ4កណ្ដាក់សញ្ញា7,000,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបានទៅដល់ទីក្រុងម៉ាណិលត្រឹមដើមឆ្នាំ2019 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International នៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខនីហ្សេរីយ៉ាថាបានប្រើកម្លាំងហួសហេតុនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច115នាក់ក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមសកម្មជនបំបែកខ្លួននៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅឆ្នាំនេះដែលបានសម្លាប់ប៉ូលីសឬមន្ត្រីសន្តិសុខយ៉ាងតិចក៏127នាក់ដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទូស្ទាក់ស្ទើរចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្រមសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញធំធំអន្តរាគមន៍លើការបាត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពលរដ្ឋនៅទីក្រុង New Delhi នាំគ្នាចាក់សាក់លើស្បែកដើម្បីជាការរំលឹកដល់សាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេកសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកានដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមការទូតបក្សសាំងចិននិងប្រទេសលោកខាងលិចលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីប្រកាសធ្វើសមាជបកនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាដើម្បីកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនិងពិភាក្សាអំពីការសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬយ៉ាងណាគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់គេស្គាល់ថាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្នុងការចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយមិនមានភាពល្អប្រសើរលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខិតជិតមកដល់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលកើតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានស្ទុបស្ទាររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយជាដំបូងនឹងធ្វើសមាជសាមញ្ញរបស់គណៈបកនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្រជាជនធ្លាប់ស្គាល់ថាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងរៀបចំការតម្រូវគោលការណ៍និងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់គណៈបកបាទទោះបីជាគណៈបកនេះមិនទាន់ប្រកាសប្រជានៅឡើយថានឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាក្រោមហេតុផលថាលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយនេះបាទតាមមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោកទៀវវ៉ាន់ណុលដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកតែងតែប្ររព្ធឡើងរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងដោយឡែកការធ្វើសមាជលើកនេះសមាជិកគណៈបកមានគម្រោងកែប្រែគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកមួយចំនួនន
ៅក្នុងសមាជលើកនេះគឺយើងមានធ្វើការតែតម្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រការមួយចំនួននៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកៈគឺយើងបដូរទី1គឺអាណត្តិរបស់ប្រធានគណៈបកគឺពីមុនយើងអត់កំណត់អាណត្តិទេគឺប្រធានអាចចូលជាប្រធានបកបានរហូតណាចង់និយាយថាអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងកែលក្ខណ្ឌិកៈប្រធានបកគឺអាចចូលបានតែ2អាណត្តិមួយអាណត្តិហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំដូច្នេះគឺ10ឆ្នាំ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់សម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានោះទេគឺអាស្រ័យលើសមាជិកនិងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍
ក្រោយពេលសម័យគឺយើងនឹងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតកាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទយើងនឹងពិចារណាពិភាក្សាអំពីរឿងនេះហើយការចូលរួមមិនចូលរួមស៊ីសងទៅលើការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការចិនត្រៃ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពចង្អៀតហើយសកម្មភាពនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងតែងតែរើការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលវាអាចជាឧបសគ្គក្នុងការប្រមូលសកម្មជន បាទតាមលោកទៀវវ៉ាន់ណុលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងនិងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំរឿងគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញខណៈប្រឈមនឹងសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងដៃតុលាការលោកទៀវវ៉ាន់ណុលមិនទាន់ដឹងថាតើសមាជិកសរុបដែលនឹងត្រូវចូលរួមសមាជតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុន្មានអ្នកនោះទេដែលគ្រាន់តែដឹងថាមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសំខាន់ៗចំនួន15នាក់ចូលរួមនៅសន្តិការសានវេនាថ្ងៃទី22ខែសីហាពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកទៀវវ៉ាន់ណុលនិងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទេដោយសារការនោះពួកគេស្ថិតនៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាឈ្មោះថ្មីរបស់គណៈបកសំរងស៊ីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីលីនីរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្រីនឹងចូលរួមក្នុងសមាជរបស់គណៈបកប៉ុន្តែការសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតែជាសំណួរសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនៅឡើយអ្នកស្រីយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរទេ
គណៈបកភ្លើងទៀននឹងបើសិនណាជាដូចថាស្ថានភាពយោបាយធូរស្រាលអីបានចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើមាននៅតែតាមតឹងនៅអីហ្នឹងអត់ទេគ្រាន់តែដាក់ទៅចុះបញ្ជីទេអត់ទាន់ច្បាស់ថាចូលរួមបោះឆ្នោតឬមួយអត់ទេអត់ទាន់ច្បាស់ទេ
ចំណែកលោកយឹមខុនខឿនដែលជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែរបានថ្លែងស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីលីនេរីថាលោកនឹងចូលរួមសមាជរបស់គណៈបកប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខ
ជាមើលសកម្មភាពនយោបាយតាមលំហនយោបាយនឹងមានការប្រកួតប្រជែងស្មារតីតម្លាភាពយុត្តិធម៌ទេរឿងសំខាន់គឺមិនមែនភ្លើងទៀនទេសំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប្រហែលជាមិនមានវត្តមានអីតទៅទៀតទេ
លោកអែមសវណ្ណារាស្រះស្រាចារផ្នែកវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតវាអាចមានការលំបាកដោយសារតែប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពសុក្រិតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយ
គណៈបកនេះចូលរួមខ្ញុំមើលឃើញថាប្រហែលជាគាត់គិតថាគាត់នឹងដើម្បីប្រមូលសម្លេងគាំទ្ររបស់គាត់សង្គមជននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានណាកម្ពុជាបានឱកាសជាជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលបានអញ្ចឹងគណៈបកតូចតូចជាគណៈបកសាមគ្គីគណៈបកពេញទៀតនេះគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអាចធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីប្រមូលយកសម្លេងគ្រប់ជ្រុងប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះវាដូចជាគេហៅថាទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងក្លោមកដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានទាត់ចោលទៅលើបទចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលោកកម្មសខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកខ្លួនឯង
លោកអែមសវណ្ណារាបន្តថាប្រសិនបើមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះទេការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេលោកថាដំណោះស្រាយគឺមានតែអ្នកនយោបាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចរចាឬធ្វើបែបណាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយល្អប្រសើរទេកម្ពុជាអាចនឹងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរឬទទួលសម្ពាធពីប្រទេសលោកខាងលិច
បើសិនបើយើងធ្វើនយោបាយខ្វះការទូស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិវាអត់មានតម្លៃពេញលេញទេហើយចរន្តនេះខ្ញុំឃើញចរន្ត G7 ណាក្រុមប្រទេសទាំង7ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះវាប្រឈមទៅក្នុងតំបន់ហើយបើសិនបើឆ្នាំក្រោយកម្ពុជាជាប្រទេសអាស៊ានទៀតថាមានបញ្ហារឿងជំហរនយោបាយតាមប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅចិត្តទៀតគឺមិនថាប្រហែលជាយើងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅស្របនឹងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រៀមអនុម័តលើកទី3នេះខ្ញុំគិតថាជាសម្ពាធមួយសម្រាប់កម្ពុជាយើង
គួរបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកដែលត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយមានវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលហាមមិនឲ្យប្រើឈ្មោះបុគ្គលធ្វើជាឈ្មោះគណៈបកនាយកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិមនុស្សបានសរសេរលិខិតរួមមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់អ្នកបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន H&M ដើម្បីឲ្យមានអន្តរាគមន៍លើការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាល
ប៉ុន្តែតំណាងភាគីនយោជកអះអាងថាមិនមានការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនោះទេលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពអង្គការសមាគមចំនួន33ដែលភាគច្រើនមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតរួមគ្នាមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារបំពាក់ H&M ដល់3ក្នុងសកលលោកឲ្យពិនិត្យឡើងវិញសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករក្នុងនោះមានប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ពេញលេញពេលមានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021ធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយក្រុមសហជីពអង្គការដល់ការពីសិទ្ធិកម្មកររួមមានសហភាពការងារកម្ពុជា CLC សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា CKDU សហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ពួកគេបានលើកឡើងចំណុចគោល2សំខាន់ៗគឺការលួចប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក្នុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការទូទាត់មិនសមរម្យនៃប្រាក់អតិថិភាពការងារនៅពេលមានការបិទរោងចក្រលិខិតដែលបានផ្ញើជូនអ្នកស្រី Christer on Amnini ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន H&M ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំផ្សេងទៀតដូចជា Puma និង Gap ជាដើមនោះបានឥដឹងថាចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមរោងចក្រក្នុងវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងរាប់រយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ជួការងារឬក៏បិទទាំងស្រុងដោយសារតែកង្វះការបញ្ជាទិញសម្រាប់រោងចក្រជាច្រើនដែលបានផ្ជួការងារកម្មករត្រូវបានបង់ឲ្យនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួនត្រឹមតែ70ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងថាក្នុងចន្លោះខែមេសាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករជាង100លានដុល្លារក្នុងរោងចក្រប្រមាណ114រោងចក្រ
គោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការបោះស្រាយ
លោកបន្ថែមថា
ទី2គឺរឿងប្រាក់តិចភាពការងារជាពិសេសគឺការកាក់ដីនៃប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យមនៃការទូទាត់ឲ្យតាមតិចភាពការងាររបស់កម្មករយុចិតដែលកន្លងមកគឺមានការកាក់ដីសម្រាប់ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនបិទហើយយកហេតុផលកូវីដជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយមានការទូទាត់កាក់ដីហើយមធ្យមភាពនៃប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យមដែលធ្វើឲ្យកម្មករខាតបង់ប្រាក់ឈ្នួលដែលហ្នឹងគឺជាការលួច
បើតាមទិន្នន័យចុងក្រោយដែលជាការរកឃើញក្នុងយុទ្ធនាការឈ្មោះសម្លៀកបំពាក់ស្អាត Clean Clothes Campaign របស់ក្រុមសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជានិងសហជីពអន្តរជាតិផ្សេងទៀតប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករដែលបានបាត់បង់គិតចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021មកនោះគឺមានចំនួន117លានដុល្លារនេះបើតាមលិខិតដែលបានផ្ញើជូនអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញធំៗពីកម្ពុជាលិខិតបានបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021រោងចក្រវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនឹងស្បែកជើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាខ្មៅត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការបិទគប់របស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការឆ្លងជាសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាការផ្អាកសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនិងការបិទគប់បានបង្កឲ្យមានស្ថានភាពអាសន្នខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមកម្មករលិខិតបានលើកឡើងថាបើគ្មានអន្តរាគមន៍ពីអ្នកបញ្ជាទិញទេក៏នឹងគ្មានក្តីសង្ឃឹមជាក់ច្បាស់ថាកម្មករនឹងទទួលបាននូវការបាត់បង់របស់ពួកគេក្រមការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន H&M មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រៅពីក្រុមហ៊ុន H&M កម្ពុជាជាទីកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់ទូទៅនិងកីឡាម៉ាកល្បីៗមួយចំនួនទៀតដូចជា Adidas និង Nike ជាដើមលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាកម្មករមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពេញចំនួន190ដុល្លារទេពូលគឺពួកគេទទួលបានតែ70ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលការនេះតម្រូវឲ្យនិយោជកនិងអ្នកបញ្ជាទិញពិនិត្យឡើងវិញ
កន្លងមកនិយោជកមានការព្យួរការងារមួយចំនួនមិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ទេហើយកាត់លុយកម្មករខ្លាំងខ្លាចរហូតដល់មិនឲ្យទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវផ្ដល់លុយឲ្យកម្មករហើយម្យ៉ាងទៀត buyer ក៏ជាអ្នកដែលទទួលលុយបានច្រើនពីខាងកម្មកងដែរហើយឥឡូវពេលវិបត្តិនេះគឺបាយយើងមិនគួរកិច្ចឯគួរតែចូលរួមចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវ
អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកខេនលូនិយាយថាលោកមិនទាន់ឃើញលិខិតរបស់ក្រុមសហជីពនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានសរសេរទៅអ្នកបញ្ជាទិញប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្មកងមិនបានបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលនោះទេ
អ អត់មានបញ្ហាអីត្រូវអាបាក់ពាក់ស្នូទេព្រោះកម្មកតែធ្វើការអង្គចាក់បាញ់ប្របាក់ពាក់ខែអត់មានជាពាក់មួយរៀលទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអរសាជីវិតឬក៏អង្គការសេដ្ឋកម្មអ្នកជីវិតចង់សំណុំពរចំនួនណាប្រកបគេក៏ចង់ទីមទីចំនួនណាប្រកប
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរក៏មិនមានការឆ្លើយតបសំណួរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp វិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់ចំនួន2នៅ Indo-Pacific ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាសេតវិមានបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រី Harris នឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលរួមមានសន្តិសុខតំបន់ការឆ្លើយតបរបស់ពិភពលោកចំពោះការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពអន្តរជាតិផ្អែកលើនីតិរដ្ឋអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Kalabat រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូរីស័យនិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកវៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានាធិបតីវៀតណាមបានប្រកាសអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាមឡាហេរីសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅពេលលោកជួបក្នុងទីក្រុងហាណូយជាមួយលោកលួយអូស្ទិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនទី1ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីស៊ីម៉ូនសែនដឺសទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងប្រធានអ្នកណាំពាក្យប្រចាំសេតវិមានបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30កក្កដាកន្លងទៅថាលោកស្រី Harris នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរលើបញ្ហាដែលជាផលប្រយោជន៍រួមដែលរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពអន្តរជាតិផ្អែកលើនីតិរដ្ឋលោកស្រី Sanders បានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខនេះនឹងបន្តការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់យើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងបានរួបរวมគ្នាឡើងវិញជាផ្លូវការនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1975កាលពីឆ្នាំ1962លោក Lyndon Johnson និងកាលពីឆ្នាំ1956លោក Richard Nixon បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប្រៃណូកូនៅពេលដែលលោកទាំងពីរជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះប្រៃណូកូជារដ្ឋធានីរបស់វៀតណាមខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ទិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វៀតណាមកាលពីចុងខែកក្កដាក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លានឹងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Moderna ចំនួន3លានដូសទៅឲ្យវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រទេសវៀតណាមសរុបចំនួន5លានដូសនេះបើបូកទាំងវ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដូសលើកនេះលោក Austin បានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំជួយបន្តទៀតទៅតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗហើយមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីទេនេះជាអ្វីដែលប្រទេសជាមិត្តធ្វើដើម្បីជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្ន
លោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីនក៏ចង់ពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅថាប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃពិភពលោកដែលចិនកាន់តែកោខ្លួនដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើដំណើរទៅទីនោះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានបង្ហាញកាន់តែខ្លាំងឡើងពីជំហរប្រឆាំងនឹងការទាមទារដែនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍប្រេងនិងឧស្ម័ននៅឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមដែលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍធម្មពលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកាលពីមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់នាវាយាមល្បាតឲ្យវៀតណាមដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់វៀតណាមក្នុងការការពារខ្លួននិងការឈ្លានពានរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារដោយប្រទេសទាំងពីរទោះជាចិននិងវៀតណាមមានចំណងតាក់ទងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានក្លាយជាគូប្រឆាំងថ្មីនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Murray Hebert នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រលោក Hebert បានថ្លែងថាវាជារឿងអស្ចារ្យដែលប្រទេសទាំងពីរនេះដើរមកដល់ចំណុចនេះនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់វៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏សំខាន់របស់វៀតណាមនិងមានចំណងទាក់ទងផ្នែកយោធាជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកនៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi នៅតែមានកម្រិតរហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi កែលម្អបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Austin បានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមបើយោងតាមលោក Kirby រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាមិត្តនិងដៃគូដ៏ល្អគួរតែអាចពិភាក្សាដោយបើកចំហនិងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាអំពីបញ្ហាពិបាកនិងបញ្ហារសើបទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Austin និងសមាជិករបស់លោកបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅនេះដែលពង្រីកការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងការកំណត់ទីតាំងនិងអត្តសញ្ញាណកងទ័ពវៀតណាមដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមមន្ត្រីការពារប្រទេសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទិន្នន័យដែលបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និង Texas Tech University នឹងជួយក្នុងការស្វែងរកអធិធាតកងទ័ពវៀតណាមទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ
ខ្ញុំស្រីអខេណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មានមនុស្សកាន់តែច្រើននាំគ្នាចាក់សាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 បានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទីក្រុង New Delhi ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងនានាដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីអិនជនាផារីឆារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលទៅចាក់សាក់នាងរ៉ាស៊ីតាគូតាថាឪពុករបស់នាងដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពី2ខែមុនមានគុណណាស់ចំពោះនាងនិងប្អូនស្រី
គាត់បង្រៀនឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យក្លាហាននិងផ្ដល់សេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំនៅអ្វីៗទាំងអស
់បងប្អូនស្រីត្រកូលគូតាស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រួសាររាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិអំឡុងពេលការរាតត្បាតរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវដែលធ្វើឲ្យក្រុង New Delhi ពេញទៅដោយក្តីសោកសង្រេងកាលពីខែមេសានៅឧសភាហើយមនុស្សខ្លះបានទៅចាក់សាក់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសាច់ញាតិនាងអាក្រីតាគូតាថា
That pain is very internal and it will take time but just get
មានការជិះចាប់ណាស់នៅក្នុងចិត្តហើយវាត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្តែការចាក់សាក់នេះគឺដូចជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញថាយើងកំពុងនឹកគាត់មិននោះ
នាងរ៉ាក្ស៊ីតាគូតាដែលជាអ្នករចនាក្នុងផ្ទះថ្លែងថា
I don't know how to...
ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងរស់យ៉ាងម៉េចទេដោយគ្មានរូបគាត់ខ្ញុំចង់បានគាត់ត្រឡប់មកវិញ
យុវវ័យកាន់តែច្រើនបានមកចាក់សាក់ជីវិតទីមួយដើម្បីបង្ហាញពីអត្តចរិតឬ style របស់ពួកគេប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនមកចាក់សាក់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរូបសាក់អាចជា clear ឬរូបភាពដែលមានន័យជ្រាលជ្រៅដូចជារូបចាក់សាក់ដូចគ្នាដែលបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះបានជ្រើសរើសជាសាក់ដំបូងរបស់ពួកគេនាងអគ្រីតាគូតាថា
These are the
នេះជាស្លាបទេវតាពីព្រោះគាត់ជាទេវតាមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលា
ចំពោះសិល្បករចាក់សាក់រូបសាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគឺមានភាពលំបាកជាងរូបសាក់ផ្សេងទៀតមនុស្សខ្លះចង់ឃើញរូបសាក់គ្រប់ពេលអ្នកខ្លះទៀតមិនចង់ដាក់រូបសាក់នៅចំកន្លែងដែលអាចមើលឃើញជានិច្ចនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរូបសាក់ទាំងនោះគឺជាទឹកតាំងពិសេសមួយនៅលើខ្លួនពួកគេលោកម៉ាកដែលជាសិល្បករចាក់សាក់នៅហាង Inkin ថារ
ូបសាក់គឺដូចជាព្រលឹងដែលយើងយកមកជាប់ខ្លួនជានិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូច្នេះពេលខ្លះវាឈឺចាប់ពេលខ្លះវាជួយរំលឹកអាស្រ័យលើការគិតរបស់យើង
ពេលវេលាសោកសង្រេងជារឿយៗត្រូវបានរំលែកទុកលោកម៉ាកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Sometimes they pull ពេលខ្លះពួកគាត់រៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅពួកគាត់ហើយស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត
់លោក Lucas Verma ម្ចាស់ហាងចាក់សាក់បានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីរិះរោបរូបសាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកមានអារម្មណ៍ថារូបសាក់ទាំងនោះជួយព្យាបាលទីក្រុងមួយដែលពោរពេញដោយភាពសោកសង្រេង
You know mostly people who are very scared of pain
មនុស្សជាច្រើនខ្លាចឈឺតែនៅពេលពួកគេចាក់សាក់រូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេមានអារម្មណ៍មិនឈឺចាប់ខ្លាំងនោះទេពួកគេគិតពីសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ដូច្នេះវាជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពួកគេតាមរយៈការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឈឺចាប់ក្នុងការចាក់សាក់និងនឹករលឹកពីអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយអាចឃើញរូបឬនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឬក៏សំណេររបស់ពួកគេនៅលើស្បែក
នេះក៏អាចជារឿងពិតផងដែរបងប្អូនស្រីត្រកូលគូតាកំពុងតែពិចារណាចាក់សាក់រូបទី2ដែលនឹងជួយរំលឹកពីឪពុករបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេកសុផលដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមីកានដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមការទូតវាក់សាំងចិននិងប្រទេសលោកខាងលិចចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសេកសុផលដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ូក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះខែនេះយើងនៅលើជជែកអំពីប្រធានបទអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមការទូតវាក់សាំងពីសំណាក់ចិននិងបណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកយើងមានកិត្តិយសដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកសេកសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកានដើម្បីការសិក្សាអំពីកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជីវខមិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេកសុផលបាទអរគុណដោយដែលលោកអ្នកនាងនិងលោកសុផលជីវិតខមមិនបានជ្រាបស្រាប់នៅក្នុងរយៈកាលឆ្លងចូលឆ្នាំ2021នេះអ្វីដែលគេឃើញសកម្មចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេញមួយឆ្នាំ2020មកគឺដំណាក់កាលនៃការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មិនខុសប្លែកពីតំបន់ផ្សេងទៀតដែរនៅលើសកលលោកគឺបានកំពុងព្យាយាមស្វះស្វែងរោគវ៉ាក់សាំងដែលតាមរយៈការបញ្ជាទិញផងតាមរយៈការស្នើសុំជាជំនួយផងនិងការផ្ដល់ជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសនានាផងដើម្បីរោគវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបង្កើតភាពស៊ាំតបនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលចេះតែបំលែងខ្លួនថ្មីពីទម្រង់មួយទៅទម្រង់មួយហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេអង្កេតឃើញចរន្តពីរនៃការធ្វើការទូតវ៉ាក់សាំង ដែលផ្ដល់ជាវ៉ាក់សាំងជូនដល់បណ្ដាប្រទេសទាំង10ទាំង11នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺចរន្តទី1ធ្វើដោយប្រទេសចិនតាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយផងតាមរយៈការបញ្ជាទិញផងនិងចរន្តទី2ដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មនាប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះពោលគឺបើប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងអាចចំណាំបានគឺក្រោយកិច្ចប្រជុំ G7 ក្រុមប្រទេសអ្នកមានតែ7គេអង្កេតឃើញមានការផ្ដល់ជាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ក៏បានទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើនជោគជាំផងដែរពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងថ្មីៗនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកពីចក្រភពអង់គ្លេសពីជប៉ុនហើយបតាមន្ត្រីកម្ពុជាអាចនឹងមានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីថែមទៀតផងប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅជជែកអំពីបញ្ហាការទូតវ៉ាក់សាំងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុផលជីវិតខ្មិនអាចបញ្យលជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងបន្តិចបានទេថាអ្វីទៅជាការទូតវ៉ាក់សាំងនេះបាទសូមអរគុណ
ជំរាបចាក់តំជាមួយនឹងពីការទូតវ៉ាក់សាំងយើងអាចស្គាល់ឃើញថាវាក៏ជាទម្រង់មួយនៃឧបករណ៍នយោបាយការបរទេសជាផ្នែកមួយនៃសិល្បៈការទូតដែលប្រទេសមហាអំណាចជាមានបណ្ដាប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបញ្ជូនការធ្វើអំណោយទៅដល់ប្រទេសតូចតូចដែលត្រូវការវ៉ាក់សាំងក្នុងការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិពិភពលោកនេះការប្រណាំងប្រជែងក្នុងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសតូចតូចគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញពីអត្តពលភាពជឿនលឿនភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតពិភពលោករបស់មហាអំណាចទីធំជាពិសេសគឺការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចពីរគឺប្រជាជននិងបរិបទ
លោកសុផលសូមអរគុណលំដាប់តទៅនេះលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់របស់យើងបានទេបើយើងចាប់ផ្ដើមពីចរន្តការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមកឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោកអង្កេតឃើញថាចរន្តនេះមានភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរក្នុងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងដែលចិនផលិតបានមាន Sinopharm Sinovac មួយរបស់រដ្ឋនិងមួយរបស់ឯកជននឹងបញ្ជូនទាំងជំនួយផងទាំងការបញ្ជាទិញផងចរន្តនៃការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនយ៉ាងម៉េចដែរជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើងដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននឹងជោគជាំមែនទេបាទ
បាទយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមើលចរន្តយើងក៏យើងវិភាគពីចំណុចតាំងនៃសល់របស់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសចិននៅតំបន់អាស៊ីនេះយើងឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងតែនាំមុខសារអាមេរិកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនៅតំបន់អាស៊ីនេះចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនគឺទីមួយគឺការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលប្រទេសនៅអាស៊ីនេះត្រូវការប្រចាំបំផុតហើយគ្រប់គង់ក្នុងរយៈពេលលឿនល្បឿននៃការប្រគំលឿនហើយទំហំនៃការប្រគំមានចំនួនច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅតាមឆ្នាំទៅមិញចាប់តាំងពីការរាជាភិបាលមកគឺប្រទេសចិនបានឈានមុខគេក្លាយទៅជាប្រទេសដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនដែលបានប្រគំវ៉ាក់សាំងមកឲ្យប្រទេសតូចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងគណៈពេលដែលពេលហ្នឹងរយៈពេលដូចគ្នាហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបាក់កាំងមកដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេហើយបើយើងមើលទីហោនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែគ្រប់គ្រងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅវ៉ាក់សាំងចំសិនចំសិនតែមកដល់នៅចុងខែកក្កដាហើយនៅដើមខែសីហានេះគឺជាលើកដំបូងហើយបើគិតពីពេលវេលានៃការផ្ទុះនៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យើងឃើញថាជាងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការផ្ទុះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជាលើកដំបូងមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចឃើញថាមានស្ថានភាពជាគ្នានៅដែរនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺប្រទេសថៃបើយើងនិយាយអំពីតំណែងដំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃគឺមានតំណែងពិសេសជាងតំណែងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសាប្រទេសថៃគឺជាសម្ព័ន្ធអាមិត្តសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរគឺទើបតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ចំនួន1,500,000ដុសតែទើបតែមកដល់កាលពីសប្តាហ៍មុនដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាចមើលឃើញថាចាប់តាំងពីមានការទូទាត់ដាននៃជំងឺ COVID-19 មកគឺមានតែប្រទេសចិនទេដែលអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងបានលឿនហើយគ្រប់គ្រង ឲ្យមានចំនួនច្រើនដែលតារាងរបស់មហាវិទ្យាល័យបានអញ្ចឹងគឺអាចជួយសន្និដ្ឋានបានថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនាំមុខអរ៉ាប៊ិកក្នុងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនៅតំបន់អាស៊ីនេះមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏មានលក្ខណៈស្រៀងស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរនៅតំបន់អាស៊ីនេះយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផលហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE លោកសុផលលោកអាចជម្រាបបន្តិចបន្ថែមបានទេនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមប្រទេសចិនដែលបានដើរមុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនក្នុងលំបានដ៏លឿនរហ័សតើចិនអាចធ្វើរឿងនេះបានដោយសារតែកត្តាអ្វីខ្លះដែរបាទខ្ញុំគិត
ថាក្នុងបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងស្រុកនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវការការគ្រប់គ្រងនយោបាយការបោះប្រទេសរបស់ប្រទេសនីមួយបាទមានមួយចាក់ដែរដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមិនមានការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងមកដល់ប្រទេសអាស៊ីនេះឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកឯងហ្នឹងក៏បានទីពីរតស៊ូជាមួយនឹងមេរោគកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទីមួយទីពីរគឺគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនេះមានការប្រែប្រួលដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្តូររបបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋបាលចាស់លោកដូណាល់ត្រាំមកដល់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកជូបៃដិនយើងគួរអង្គការថាការពីចំអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានទីកំណត់ច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងយើងអាចនិយាយថាជាបញ្ហានៅក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបញ្ហារបស់សាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្រុករបស់គេមិនអាចដោះស្រាយបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនសូវមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចេញមកឲ្យនយោបាយការបោះប្រេះនៅក្រៅប្រទេសបានហើយទោះបីជាក្នុងពេលដែលមានដំណាក់ក្នុងការអន្តរការមានន័យថាក្រោយពីការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគាត់ក៏បានប្រកាសដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងដាក់ចាំងមកឲ្យប្រទេសពុកអនុវត្តជាជាប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទាំងនេះត្រឹមលក្ខណ្ឌមួយដែលកំណត់ថាតើតើសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបាននិយាយថាអាចចាក់បាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងបានប្រឡងប្រលាយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញថាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកក្នុងខ្លួនឯងឲ្យបានតាមត្រូវឲ្យបានមានដំណើរការល្អសិនទើបមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយប្រទេសផ្សេងទៀត
អរគុណលោកសុផលដែលបានផ្ដល់ជាការបញ្ជូលឥឡូវយើងបកមកមើលការទូតវាក់សាំងរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកវិញថ្មីៗនេះគេឃើញការដឹកជញ្ជូនវាក់សាំងពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាអាចសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនដែលគេអាចរាប់បញ្ចូលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំលោកផងដែរក៏បានផ្ដល់ជាវាក់សាំងឲ្យរដ្ឋនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាផងដែរអាចក្រុមអង់គ្លេសក៏បានដឹកជញ្ជូនឲ្យហើយការដឹកជញ្ជូនវាក់សាំងនោះតែរំលេចនៅអន្តរការីមួយគឺកិច្ចសម្របសម្រួលកូវាក់ជាយន្តការកណ្ដាលមួយក្នុងការទទួលវាក់សាំងពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកប្រទេសអ្នកមានមកកូវាក់ដើម្បីចែកចាយឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងត្រូវការចំពោះលោកសុផលផ្ទាល់ភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយនៃការទូតវាក់សាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនឹងមានចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះចាប់បានគ្រប់គ្រងមកប្រទេសអភិវឌ្ឍកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតហើយដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយប៉ុន្តែត្រូវត្រឡប់ទៅវិញតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាកម្មវិធីកូវាក់របស់អង្គការសុខាភិបាលលោកយើងគួរកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធីនេះពីដើមមកគឺជាយើងគេបានប្រគល់ទូរនទីនៃការទូរទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវាក់សាំងក្រោមកម្មវិធីកូវាក់ទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែយកតាមកន្លងមកយើងបានឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាមានទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ការហៃប្រហែលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺ COVID-19 ដែលចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាផ្អាកបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនឯងផលិតគឺជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលខ្លួនឯងផលិតតែប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានបង្វែរវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះមកប្រើនៅក្នុងស្រុកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាកំពុងតែជួបការលំបាកហើយនេះគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយរបស់កម្មវិធី កូវាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលជាសមាជិកនៅក្នុងកម្មវិធីកូវាក់ប្រូក្រាមអញ្ចឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺมันអាចរងចាំការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដែលស្មោតឲ្យកូវាក់ប្រូក្រាមបានទេអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងខ្លួនឯង
បាទអរគុណលោកសុផលជួយចំណុចខ្លាំងនៃការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់បណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តតើតើអ្វីទៅជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់នៅពេលដែលយើងគាត់មកយឺតជាងចិននឹងហើយគាត់មានចំណុចណាយកទៅប្រៀបដានទេទៅលើការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបើយើងអាចរំលេចបាននោះបាទ
យើងអាចឃើញថាក្នុងការគួតប្រជែងគ្នារវាងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទទាំងពីរផលិតប្រទេសហ្នឹងគឺគេអាចមិនឃើញយើងមួយគឺតកតងជាមួយនឹងគុណភាពអញ្ចឹងនៅវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ឲ្យតែកូវាក់ប្រូក្រាមដៃវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋនឹងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឯងដៃគឺជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលគេថាមានគុណភាពល្អវាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងមេរោគកូវីដពិសេសគឺមេរោគកូវីដដែលបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតាហ្នឹងមានសុខភាពជាងវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប្រកែកគ្នាបែបនឹងក៏ដោយក៏យើងនឹងថាពមានវ៉ាក់សាំងណាមួយដែលអាចការពារការរីករាលដាលនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid នេះបាន 100% ដែរមានការស្វែងជ្រាវរកកម្រិតគុណភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដូចយើងខ្លួនហើយការរកឃើញកម្រិតឬក៏ភាគរយនៃការប្រឆាំងទប់ទល់នៃជំងឺ Covid នៃមេរោគ Covid 19ហ្នឹងក៏អត់មានជាស្ថិតិមួយដែលអាចប្រាប់ប្រាស់ជាសកលបានដែរគឺតួលេខភាគរយនៃការប្រជាប្រឆាំងមេរោគកូវីដនោះតែព្រោះទៅតាមប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងអត់មានស្ថានភាពមានតួលេខណាមួយដែលយើងអាចយកមកប្រើជាសកលបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញហើយវិជ្ជាពិតមួយគឺថាពុំមានវ៉ាក់សាំងណាមួយអាចការពារជំងឺកូវីដ19 100% ទេរាប់បញ្ចូលទាំងវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
បាទអរគុណលោកសុផលហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VUE លោកសុផលយើងក៏ទើបនឹងបានលើកឡើងនៅសច្ចភាពសកលមួយដែលថាគ្មានវ៉ាក់សាំងណាមួយដែលអាចទប់ស្កាត់ឬមានប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទេក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនាងពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះឥឡូវនេះនៅតំបន់អាស៊ីគ្នេតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៃចុងក្រោយបង្អស់នេះគេបានអង្កេតឃើញនូវសន្ទុះកើននៃការកើតឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មី Delta ដែលបានកំពុងរាតត្បាតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានារួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅកម្ពុជាយើងនឹងក៏កំពុងមានការរកឃើញមានជាបណ្ដាបណ្ដាហើយសម្រាប់វីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីដូចជា Delta នេះដែលមានចរិតលក្ខណៈកាចសាហាវជាងមុននោះលោកសុផលយល់ថាវាអាចជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែរទៅលើការទូតវ៉ាក់សាំងដូចដែលលោកបានលើកឡើងដែរហើយគុណភាពវ៉ាក់សាំងនោះក៏សំខាន់ដែរតើ Delta និងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតនោះអាចផ្ដល់ឬក៏សម្រេចកត្តាចាញ់ឈ្នះអ្វីខ្លះដែរទៅលើការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់មហាអំណាចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមកយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺគេអាចឲ្យតម្លៃថាបើសិនជាមានលក្ខភាពឬក៏មានឱកាសទទួលបានដាក់សាំងតែគិតគង់ឡើងដល់សារ៉ាអាមេរិកដែលវាមានសុខភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលជាមួយនឹងមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីដែរតានេះគឺជារឿងមួយដែលប្រសើរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាលក្ខភាពដែលប្រទេសនីមួយនីមួយអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីសារ៉ាអាមេរិកមានកំណត់ហើយគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បញ្ហាប្រឈមដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខបច្ចុប្បន្នគឺវានៅដដែលមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងមានគឺនៅមុខទីរបស់យើងនៅមុខផ្ទះរបស់យើងស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងមានជំរើសឬក៏យើងមានទំនោរចង់បានវ៉ាក់សាំងប្រភេទណាមួយដែលយើងចូលចិត្តគឺជាសេរីភាពរបស់យើងក្នុងការជ្រើសរើសប៉ុន្តែស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់វាអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងរងចាំវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដូចអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាទេអញ្ចឹងជាជាងការជជែកវែកញែករវាងគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសនីមួយៗយើងគួរតែកំណត់ឬក៏ពិចារណាថា អ្វីដែលយើងជជែកជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានគឺជារបស់ពីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកាលៈទេសៈនៃពេលវេលាវាប្រហែលជាមិនអាចផ្ដល់ស្ថានភាពអំណោយផលឲ្យយើងក្នុងការជជែកវិញ្ញាណរឿងនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានលទ្ធភាពឬក៏មានឱកាសដែលអាចទទួលបានអ្វីដែលយើងមានគឺគិតថាវាជាចំណុចមួយល្អក្នុងការទទួលយកជាជាងរងចាំរបស់ដែរនៅឆ្ងាយដែលវាមិនអាចទទួលឬក៏យឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលឬដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបបច្ចុប្បន្នដែរ
បាទអរគុណលោកសុផលសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាដោយសារតែយើងកំពុងឃើញការប្រណាំងប្រជែងគ្នារវាងចិនផងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកផងទន្ទឹមនេះផលជះជាបណ្ដាក៏គេបានអង្កេតឃើញលើកំសួរនយោបាយក្នុងស្រុកនិងនយោបាយតំបន់ក៏មានជាបណ្ដាជាទឹកតាំងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោឌូតេតេបានសម្រេចឈប់រករឿងកោសរូបសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធមិត្តទ្វេភាគីយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដោយលោកបានលើកឡើងចំតែម្ដងដែលថាអាមេរិកបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនហ្វីលីពីននេះហើយទើបលោកសម្រេចឈប់កោសរូបសន្ធិសញ្ញាយោធានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយតែបើយើងសម្លឹងទៅមុខទៀតតើការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់មហាអំណាចអាចមានផលជះឬឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់កំសួលនយោបាយការបរទេសនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលវ៉ាក់សាំងដល់ជាជំនួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់បាត់ឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់គិតថាការគប់ចែងវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាកន្លែងមួយដែលមានការគប់ចែងគ្នារវាងអតិពលប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយើងដូចគ្នាការទូតរបស់សាវាក៏ជាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយការបបិះជារួមខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID ការប្រកួតប្រជែងនឹងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែគេក៏បានមើលឃើញអំពីភាពអសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គឺមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងមកដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាក៏បានឆ្លងមកយ៉ាងឲ្យឃើញអំពីការថមថយនៃឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមានដឹកនាំពិភពលោកហើយក៏វាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញអំពីការប្រែប្រួលនៃទម្រង់ឬក៏ឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលគេបានដឹងថាប្រទេសចិនបានកម្រិតខ្លួនឯងលើកដែតឡើងជាអ្នកដឹកនាំជាមេដឹកនាំពិភពលោកហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកសំខាន់ៗក្នុងវិបត្តិ COVID យើងនឹងជជែកអំពីរឿងរោគវិបត្តិប៉ុន្តែគេក៏បានចាប់ដើមសម្លឹងមើលក្រោយពីមានវិបត្តិ COVID តើប្រទេសចិននឹងអាចធ្វើអ្វីបានថែមទៀតដូចជាបញ្ហាគ្រប់លោកមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាបណ្ដាប្រកាសជាបញ្ហាគ្រប់គង Global Supply Chain ការគ្រប់គង់ចំណេញឬក៏សេវាកម្មនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងការដឹកនាំចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនេះគឺជាអ្វីដែលគេរំពឹងថាប្រទេសចិននៅមានទូនាទីធំជាងមុនអាចជំនួសបំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអាប់ប៉ុន្តែគឺជាទូនាទីមួយដែលកើតឡើងក្នុងគណៈពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែថយចុះ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុផលដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងចរន្តពីរប្រជែងគ្នានៃការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតាំងនាមឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណនឹងជូនពរលោកឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អអំឡុងពេលដ៏លំបាកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
អរគុណ
ហើយខ្ញុំបាទអូនឈេងពរនិងសហការីក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមជូនពរលោកអ្នកនាងជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 បាទសូមជម្រាបលា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.